Takže, milí bratia a sestry, verím aj ja tomu, že to, čo sa pokúsim povedať, vám chce povedať aj Pán Boh. Alebo všetkej pokore a modlitbe k nemu aj v tejto chvíli, aby nás viedol. Ja by som vám chcel povedať najskôr jeden taký pekný príbeh. Bude to aj pre deti, ak ma budú vedieť počúvať, alebo viac menej pre tých chlapcov, ktorí o všeličom snívajú o svojom živote. Bol raz jeden chlapec, ktorý keď bol malý, tak pomohol mamičke upratať všeličo v dome, potom vybehol hore do izby, už bolo dosť veľa hodín a mamička ho išla skontrolovať, či jej synček už spí. No ale jej synček nespal a svojho syna Jimmyho pristihla, ako sedí pri okne. Pozerá sa do nekonečna, pozerá sa na mesiac a mamička sa hovorí, prečo ešte nespíš? Jimmy, toľko hodín a ja mám teraz starosť o teba, mal by si už spať. A on hovorí, pozerám sa na mesiac, mami. No, ona mu zase hovorí, ale mal by si spať, chlapček môj. A on hovorí, mami, vieš, že jedného dňa budem chodiť po mesiaci? A nikto v tej dobe ešte netušil, že tento chlapec, keď vyrastie, tak o nejaký čas mal takú havariu, že mal polamané všetky kosti takmer na motorke. No ale o ďalších 32 rokov neskôr tento chlapec naozaj pristal na mesiaci a volal sa James Irwin. A potom je tu taký pekný citát od Ralpha Waldo Emersona. Mladí ľudia, dobre si rozmyslite, čo chcete, pretože to určite dosiahnete. A ešte jeden citát. Mierte na mesiac, aj keby ste sa minuli, pristanete medzi hviezdami. Takže to bola taká malá inšpirácia, aby ste snívali, a nielen vy, chlapci, a malí chlapci, ale aj vy dospeli, pretože je dôležité snívať a zosúľaďovať tieto naše sny s Božou vôľou a vtedy sa oveľa skôr ešte stanú realitou a skutočnosťou, keď to Pán Boh požehná. Uplynulý týždeň som doma otvoril poslednú knihu Biblie, ktorá sa volá Zjavenie Jána. Chcel by som asi na začiatok povedať, že by som bol rád, keby mená a osoby alebo udalosti, ktoré tu budeme hovoriť, neboli skutočnosťou. Možno to poznáte z filmov, keď sú nejaké príbehy v televízii, pri niektorých filmoch je povedané, že mená alebo osoby, udalosti nie sú skutočnou realitou a je iba náhodou, že tie mená naozaj na niekoho sedia. Ale v tomto prípade to tak nebude. Tento príbeh, tieto udalosti, ktoré budeme spolu čítať, sú naozaj snou realitou a nie sú v Biblii napísané preto, aby nás pobavili, ale preto, aby zasiahli naše srdce. Pri zamýšľaní sa na 12. kapitolu, ktorú si môžete už teraz otvoriť, verím, že máte so sebou svoje Biblie, budem používať viacero podporných biblických textov, ale žiaľ nie všetky budeme môcť čítať, pretože to by sme tu boli dneska asi dosť dlho. Ale kto bude chcieť, tak potom treba tento materiál môžem niekomu poskytnúť a môže si tie texty potom overiť doma a preštudovať sám. Takže taký úvod najskôr, aby sme nevhúpli rovno do 12. kapitoly, tak by som rád povedal, že knihu Zjavenia Jána teológovia a my tiež môžeme rozdeliť na tri také časti. Prvá časť je od 1. po 11. kapitolu, kde čítame o 7 zboroch, o 7 pečatiach a o 7 trúbeniach. Ďalšia taká výrazná časť knihy Zjavenia Jána je kapitola 12 a 14, ktorá hovorí o konflikte, o celovesmírnom konflikte. A potom od 15. kapitoly až do konca, hneď za to 15. kapitolou je 7 posledných rán, ďalej pád Babylona, príchod kráľa kráľov, tisícročné kráľovstvo a večný raj. Môžeme si povedať ešte úvodom takú stručnú charakteristiku tejto kapitoly Zjavenia Jána. Ale bol by som rád, keby sme si ju asi najskôr prečítali. Budem čítať teda od 12. kapitolu celú, od 1. po posledný verš, respektíve po 17. verš. Veľké znamenie ukázalo sa na nebi. Žena odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec 12 hviezd. A tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Aj hla veľký ohnivý drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Aj hla veľký ohnivý drak, ktorý mal 7 hlav, tento drak postavil sa pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. A porodila syna, chlapca, ktorý mal spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu a žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a drak a jeho anieli bojovali, ale nevydržali. V nebi pre nich nebolo už miesta. Veľký drak, starý had, nazývaný Diablom a Satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli s ním. Na to som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc, i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred našim Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti. Preto tešte sa nebesá a všetci, ktorí máte v nich svoje stany. Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozúrený, vediac, že má málo času. Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Žena však dostala dvoje veľkých orlých krídel, aby odletela pred hadom na púšť, na svoje miesto, kde by uživili čas a časy a pol času. Had za ženou vychrlil s tlami vodu ako rieku, aby ju prúd rieky odniesol. Ale zem pomohla žene, otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak s tlami. Na to rozhneval sa drak na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišove. Takže toľko hovorí Božie slovo z tejto kapitoly. Úvodom by som teda rád povedal, že 12. kapitola pokrýva najdlhší historický úsek zo všetkých kníh zjavenia Jána. Siaha od doby pred stvorením sveta až do našej dnešnej doby. Táto 12. kapitola je súčasťou jedného literárneho celku, do ktorého patria kapitoly 12 až 14. A už takou ústrednou myšlienkou je konflikt medzi dobrom a zlom. Náš svet a my sme vlastne súčasťou tohto konfliktu. Diabol a jeho anieli bojujú proti Bohu a jeho ľudu. Konflikt sa týka uctievania Boha a od tej 12. kapitoly až do konca je taká nová prorocká línia, kde je vlastne Boh, kde sa predstavuje Boh a jeho cirkev v boji s mocnosťami zla a jej konečné víťazstvo. Určite ste si všimli, že aj táto kapitola je plná symbolov, keďže zjavenie Jána ako kniha je symbolická kniha. Je tam veľa údajov a citácií zo starozmluvných textov. A toto by som bol rád, keby sme si tiež uvedomili, pretože tu je vlastne odpoveď aj pre tých, ktorí tvrdia, že starý zákon nepotrebujeme, že stará zmluva nie je pre nás dôležitá. No keby sme tú starú zmluvu niekde odtrhli, dali preč, tak nemáme šancu pochopiť ani to, čo čítame v celej knihe zjavenia Jána. A bez starozákonných kníh, hlavne knihy Danielovej a Mojžišových kníh, by sme zjavenie Jána vôbec naozaj nepochopili. Takže ja robím trošku dneska takú malú chybu tým, že vchádzam do knihy zjavenia Jána bez toho, že by som sa nepozrel najskôr dozadu do Danielových kníh. Ale verím, že veľa vecí z tých, ktoré budem hovoriť, alebo objavíme vám známych a sa nám pripomenú. Mali by sme si ešte všimnúť kontext pred 12. kapitolou. Skúste sa teda na chvíľku pozrieť o riadok vyššie od 1. verša 12. kapitoly do 11. kapitoly. A tu je prorocký pohľad do svätyne svätých, do chrámu Božieho na nebi. Môžeme ten posledný 19. verš si prečítať. Na to otvoril sa chrám Boží na nebi, vidieť bolo truhlu jeho zmluvy v chráme i nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenie a veľký kamenec. Božie slovo hovorí, že Ján v tom videní videl truhlu zmluvy, originál, v ktorej je uložený vlastne Boží nezmeniteľný zákon. A potom nastali určité prírodné javy, možno u vás niečo evokujú, možno vám pripomínajú udalosti na hore Sinaj, kedy Boh vlastne dáva Mojžišovi desatoro a prehovára k nemu hromovým hlasom. Čítame o tom v 2. Mojžišovej 19.19. Určite viete, že chrám Svätyňa svätých, truhla zmluvy sa spájala v myslení Izraelitov s Božím trónom. Môžeme to vyvodiť napríklad zo 4. Mojžišovej z 10. kapitoly, verš 35 a 36, kde je písané o tom, že tá truhla zmluvy putovala s Izraelitami a vždy tá Božia sláva vlastne sprevádzala tú Božiu truhlu. A chrám Svätyňa svätých a truhla zmluvy vlastne hlavne tým Izraelitom pripomína deň zmierenia Jom Kippur. A teda pre Boží ľud to znamená, že je to vlastne deň súdu. Takisto zrejme viete, že na tú truhlu zmluvy raz do roka veľkňaz kropil krv nevinnej obete baránka, ktorý predobrazne stáročia symbolizoval budúcu obeť nevinného baránka Pána Ježiša Krista. Mohli by sme povedať, že v tomto kontexte, v tomto obraze otvoreného chrámu sa vlastne spája požiadavka Božieho zákona, ktorá hovorí smrť za hriech, odplatu za hriech je smrť, ale zároveň Božej milosti, pretože je to aj symbol odpustenia pre každého kajúcneho hriešníka. Je to tak, ako to vyjadril apoštol Pavol v liste Rimanom v 6. kapitole 23. verši. I ten text určite veľmi dobre poznáte. Dneska aj v sobotnej škole myslím, že sme ho spomenuli, kde apoštol Pavol vlastne vystihol to, o čom hovoríme, o tej milosti, aj o tej požiadavke Božieho zákona. Tam čítame v 6. kapitole liste Rimanom 23. verši, lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. Takže koniec 11. kapitoly, vlastne od 15. po 19. verš vnímame ako obraz súdu v nebi, ktorého počiatok zase podľa Danielovej knihy 8. a 9. kapitoly naši priekopníci adventizmu položili správne do roku 1844. A tak aj následne videnie, celé videnie tej 12. kapitoly o konflikte medzi dobrom a zlom je postavené práve na pozadí obrazu svätyne, v ktorej tá truhla zmluvy vlastne pripomína platnosť a význam Božieho zákona, Božieho charakteru a zároveň teda správneho uctievania Boha. Ten konflikt dobra a zla by sme mohli povedať, že sa premieta do toho, teda kto a akým spôsobom má byť uctievaný a rešpektovaný. Boh so svojím zákonom lásky alebo Satan s ľudskými nariadeniami a klamstvami. Takže to bolo ten kontext 12. kapitoly. Všimnite si hneď prvý verš 12. kapitoly, kde je teda písané, že na nebi sa objavilo veľké znamenie. A čo je zaujímavé, že je to vlastne na tom istom nebi, kde Ján videl tú scenériu súdu a otvoreného Božieho chrámu. A tu v tej 12. kapitole začína vlastne to videnie o boji mocnosti dobra a zla. 12. kapitolu by sme mohli rozdeliť na tri také zretelné časti. Od 1. po 6. verš, ktoré sme čítali, je vlastne, sú predstavení účastníci toho boja medzi dobrom a zlom. Je tam žena, je tam drak, je tam chlapec, sú tam drakovia, anieli a je tam Boh. Potom od 7. po 12. verš je predstavený boj v nebi s následnými udalosťami a dôsledkami pre spasenie na zemi. Objavuje sa tam postava Michala s jeho anielmi. A od záver od 13. po 17. verš, to je ďalší taký taká zreteľná časť, kedy sme čítali o drakovi, ktorý prenasleduje cirkev. Takže skúsme postupne prejsť tým jednotlivými čudnými symbolmi a informáciami. V rámci tej prvej časti, tie prvé 4 verše, sa rozdeľujú na dve znamenia. V prvom a druhom verši sme čítali, že veľké znamenie, alebo dôležité znamenie, profesor Roháček to slovo znamenie prekladá ako div, alebo zázrak. Čo je zaujímavé, že to isté slovo je použité napríklad v Lukášovi 23:8, kedy Herodes sa potešil, že k nemu príde Pán Ježiš a tešil sa na to, že mu ukáže nejaký div, nejaký zázrak. To isté slovo znamenie alebo div je použité zo slova samotného apoštola Jána, kedy hovorí príbeh o tom, ako Pán Ježiš uzdravil syna kráľovského úradníka a tam je práve tiež to slovo znamenie. Pán Ježiš urobil zázrak. Takže to, čo sa objavilo na nebi, to bol vlastne zázrak. A v tom prvom verši sme čítali o nejakej žene. Žena v podstate predstavuje v tej biblickej symbolike cirkev, Boží verný ľud. A v starom zákonnej obraznej reči často žena naozaj rovná sa cirkev. Má tam dva významy, a to ako manželka alebo nevesta. Ako príklad si môžeme uviesť z tých mnohých príkladov, napríklad text proroka Izaiáša 54:5-6, kde Pán Boh veľmi krásne vyjadruje svoj vzťah ku svojej cirkvi a tam je napísané: lebo tvoj tvorca je tvojim manželom, jeho meno je Hospodin mocnosti, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a v duchu skormútenú ženu. Kto by zavrhol ženu mladosti, vraví tvoj Boh. Toto naše tvrdenie, že žena je cirkev, podporujú ďalšie knihy, Pieseň Šalamúnova, starozákonní proroci Jeremiáš, Ezechiel, Ozeáš, Ámos, alebo apoštol Pavol v 2. liste Korintianom 11:2 tiež vlastne prirovnáva ženu k cirkvi. Čo je na tej žene zvláštne, že je oblečená do slnka, pod nohami má mesiac. Všetci máme radi slnko, tamtá strana v našej ľavej časti modlitebne. Všetci sa ťaháte k slnku tam dozadu. V tomto zmysle je slnko symbolom plného poznania a predstavuje vlastne Božiu slávu zjavenú v Pánovi Ježišovi a v Evanjeliu. A tým mesiacom, ak dobre chápeme, a verím, že dobre chápeme, je to, že mesiac vlastne odráža svetlo zo slnka. Nemá sám schopnosť vyžarovať nejaké svetlo, tak ten odraz mesiaca vlastne predstavuje celý starozmluvný obetný systém, ktorý bol predobrazom spasenia a toho slnka spravodlivosti a príchodu Pána Ježiša. No, aby ten obraz o žene bol úplný, tak na hlave má veniec a 12 hviezd. V gréckom jazyku je to, ten veniec má veľmi pekné meno, je to Stefanos, škoda, že tu dnes brat Štefan nie, určite by sa potešil, že má také pekné meno. A ten veniec, alebo to Stefanos, znamená v preklade koruna víťaza. Tu sa jedná o veniec a korunu víťazstva. Slnko, mesiac a hviezdy sa tu objavujú ako znamenia izraelskej rodiny. To je ďalší obraz, ktorý sa nám tu vytvára. Môžeme si spomenúť na Jákoba, Ráchel a jej 12 synov patriarchov. A tak vy určite si spomeniete aj na ten obraz, na ten sen Jozefa, ktorý mal sen o 12 hviezdach. A tak žena v súvislosti s nebeskými telesami teda predstavuje vlastne Izrael, Boží ľud, aj symbolom zároveň organizovanosti starozmluvnej aj novozmluvnej cirkvi. Viete, že apoštolov bolo takisto 12. Táto žena ale predstavuje aj matku. Je vlastne prostriedkom, ktorý umožní príchod potomka, ktorý zachráni ľudstvo a naplní sa tak proroctvo z prvej knihy Mojžišovej 3. kapitoly a 15. verša. Je to veľmi známy text, môžeme si aj tento text prečítať. Je to slovo, ktoré hovorí Boh Satanovi. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schvátneš petu. Skrze túto ženu sa vlastne táto udalosť, ktorú sme teraz čítali, stala o niekoľko tisícročí pravdou. Ďalšia vlastnosť tej ženy je, že je tehotná. A tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach. To iba ženy vedia pochopiť, o čom je tento text. Ale to tehotenstvo v tomto texte predstavuje v podstate cirkev pred narodením Mesiáša. V prorokovi Izajašovi čítame v 7. kapitole a 14. verši. Preto vám sám Pán dá znamenie. A jeho panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. V preklade Boh s nami. V židovskej biblickej symbolike obraz takejto tehotnej ženy predstavuje mesiánsku nádej. Boží ľud v nádeji, vo viere, v úzkosti a v bolesti túžobne očakáva vykupiteľa. A ďalej Ján vidí následne na nebi aj iné znamenie, alebo div. Na scéne sa objavuje veľmi zvláštna bytosť. Druhé znamenie je popísané vo verši 3. a 4. Veľký ohnivý drak, podľa evanjelického prekladu Biblie, alebo veľký červený drak sa tu objavuje, ktorého prekladá ako červený drak profesor Roháček vo svojom preklade. Tento preklad draka veľmi presahuje, ten popis presahuje podobu hada. Ak chceme dodržať zásadu výkladu textu iným biblickým textom, tak vlastne sa môžeme pozrieť o trošku ďalej do verša 9., ktorý sme čítali a tam nájdeme ďalšie mená tejto bytosti, ktoré identifikujú draka priamo. Tam je napísané veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta. Tá červená ohnivá farba zrejme vyjadruje fakt, že voči Božej cirkvi sa tento nepriateľ vždy správal ako krutý a násilnícky prenasledovateľ a ničiteľ, prelievajúci ľudskú krv. Ak chceme pochopiť, prečo sa tak správa, je potrebné nazrieť do znovu starozákonných prorockých textov, do knihy Ezechiela 28. kapitoly od 11. po 19. verš a do Izaiáša 14. kapitola verš 1 až 22, kde vlastne čítame o jeho zbure, o zbure tejto bytosti voči Bohu a o jeho pýche a o jeho páde na zem. Ale prvá zmienka o ňom je v 1. Mojžišovej v 3. kapitole, ktorú sme pred chvíľou čítali, kde o kúsok pred tým 15. veršom diabol vlastne použil ako médium na rozhovor s Evou hada. A následne prichádza pád prvých ľudí do hriechu, pretože uverili jeho lži. Chcem povedať, že veľký červený had, to je realita. To nie je žiadna bájka. Nedávno mi moja banka, to sa aj rímuje, bájka, banka, poslala taký malý darček, tričko. Ale bolo mi to celkom milé až dovtedy, keď sa na mňa z toho trička neusmial taký rohatý čert, obraz čerta s vidlami, ktorý tam konštatuje do pekla s poplatkami. No noste také tričko, keď viete, koho to symbolizuje v predstavách ohľadom podsvetia v tej našej kultúre. V tej našej kresťanskej spoločnosti sa diabol zredukoval úspešne na mýtus odpornej príšery s dvomi rohami a kopytami alebo na iné naivné predstavy. Neviem ako vy, ale ja naozaj neznášam rozprávky o čertoch. A tá najnebezpečnejšia z diablových lží je presvedčiť ľudí o tom, že neexistuje. A pritom v skrytosti pracuje ako zvodca celého sveta. Skrýva sa za ušlachtilé činy a dokonca najsvetejšie náboženské prejavy. Apoštol Pavol vystihol túto jeho vlastnosť v 2. liste Korinťanom 11. kapitole kde vo 14. 15. verši čítame, že diabol má tendenciu sa prejavovať ako anjel svetla, a nie len on, ale aj jeho služobníci, ktorí sa predstavujú ako služobníci dokonca Boží, ale nie sú nimi. Ďalší popis tohto draka pokračuje tak, že drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Ten obraz draka sa nám rozširuje a približuje. A text nám bližšie identifikuje satana, ktorý používa na svoje zákerné ciele svetské náboženské inštitúcie. A používa ľudí, ktorí mu slúžia, či už vedome alebo nevedome. A znovu táto symbolika nás privádza do starozákonnej knihy Daniel. Tých 7 hlav, ten počet hlav 7 je posvetný a znamená nadprirodzený charakter draka. Predstavuje absolútne a nadprirodzené zlo. Hlava je symbolom moci, symbolom kráľovstva alebo politickej moci. 7 hlava je aj šelma, ktorú ja videl o niečo neskôr, vychádzať z mora v 13. kapitole hneď za textom, ktorý sme dnes čítali v prvom verši. Tiež sa objavuje tento termín 7 hlav pri šarlátovej šelme v zjavení 17.3. Keby sme pozreli ešte o kapitoly ďalej, do zjavenia 17, 9 a 10, tak hlavy v tomto texte predstavujú 7 vrchov a 7 kráľov. Máme teda dôvod na základe tohto prijať fakt, že 7 hlav draka predstavuje politické moci. Našiel som 4 také výklady týchto hlav. Ten prvý je, že 7 predstavuje úplnosť, je symbolickým číslom a nie je treba vyhľadávať presne 7 národov alebo 7 kráľovstiev, cez ktoré Satan v dejinách naplňal svoje zámery. Druhý pohľad je taký, že 7 predstavuje 7 samostatných národov. Toto bude znovu také náročnejšie na vnímanie. 4 prvé sú 4 veľké ríše sveta, o ktorých čítame v Danielovi 2. a 7. kapitole. Piatou mocnosťou je malý rok z Daniela 7 a 8 a šelma zo zjavenia 13, sú identické. Šiestou mocnosťou je mocnosť zo zjavenia 11 7 a siedmou dvojroha šelma zo zjavenia 13 11. A podľa tohto výkladu by to boli mocnosti v tomto historickom poradí. Babylon, Medoperzia, Grécko, Rím, pápežstvo, šiestou hlavou by mohlo byť revolučné Francúzsko. Viete, čím sa vyznačovala francúzska revolúcia? Snahou zničiť, ako popisuje 11. kapitola zjavenia aj na dvoch svedkov, starý, a chápeme starý a nový zákon, teda Bibliu. Bolo to vlastne na konci toho obdobia, o ktorom si ešte budeme hovoriť, prorockého. A tou siedmou mocnosťou je vlastne USA alebo Spojené štáty americké ako svetová veľmoc, prípadne USA ako a obnovené pápežstvo. To boli dva také pohľady. Tretí je ďalší výklad, ktorý hovorí, že 7 hlav je symbolom väčších prenasledovateľských mocností od doby, keď vlastne Boh má na tejto zemi svoj ľud organizovaný, svoju cirkev. A týmito mocnosťami sú Egypt, Sýria, Babylon, Medoperzia, Grécko, Rím a pápežstvo. Pápežský systém. Ako politický systém. Všetky mocnosti mali tendenciu si podrobiť alebo vyhľadiť Boží ľud z tejto zeme. Povedal som, že mám 4 také výklady, ten štvrtý vám vlastne dnes nepoviem. Nie v oficiálnych zdrojoch a nestihol som ho teda prehodnotiť. Možno niekedy na budúce. Ja nechávam na poslucháča, ku ktorému výkladu sa priklonia. Máme tam ešte ďalšie symboly. 10 rohov. Symboliku 10 rohov nachádzame opäť v starozákonnej knihe Daniel, 7. kapitole a 7. verši. a týchto 10 rohov sa ešte znovu bližšie spomína v tiež v Danielovi 7. kapitole 23. a 26. verši, 4. verši. A súvis je tu vlastne so štvrtou šelmou z Danielovej knihy, ktorá mala tých 10 rohov. A podľa 7. verša zo 4. šelmy, toho 4. kráľovstva, postalo tých 10 kráľov. O tom píše vlastne Daniel v tejto svojej kapitole. A keď tých 10 kráľov, z týchto 10 kráľov, tam je, ten text ide ešte ďalej, postal iný kráľ, iný malý roh z tých 10 rohov, ktorý bol výnimočne tým, že bol odlišný od všetkých ostatných a ktorý hovoril rúhavé reči proti Bohu, trápil, ten text hovorí, že trápiť bude svätých najvyššieho, chce zmeniť časy a zákon. A čo je zaujímavé, jeho moc trvá 3,5 prorockých časov. Ten text hovorí čas, časy a pol času. K tomuto časovému údaju sa ešte dostaneme aj my v tejto 12. kapitole Zjavenia Jana. Takže ak si chcete pozrieť naozaj tých 10 rohov, nachádzame aj v Danielovi 7. kapitole. Tam si tieto spomínané texty môžete nájsť. 7 diadémov. Na každej hlave má tento drak nejaký diadém. V českom ekumenickom preklade je to prekladané ako koruna, že každá tá hlava má nejakú svoju korunu. Našiel som také grécke zdôvodnenie tohto výrazu diadém, ktorý v preklade znamená, že tá hlava má na svojej hlave niečo obviazané, niečo podobné stuhe alebo turbanu. A žena, o ktorej sme čítali v úvode, mala na hlave tiež korunu, ale korunu víťaza. Tá sa nenazýva diadémata, ale to pekné Stefanos. A v tomto prípade teda ide o úplne iný termín. Diadém je symbolom, čo je teda zaujímavé, prevzatým z označenia hodnosti perských kráľov. A toto slovo sa teda používalo na označenie kráľovského majestátu, čo nám korešponduje so 7 hlavami draka ako pozemskými kráľovstvami, ktoré boli jeho nástrojem utlačania Božieho ľudu. Ďalšia charakteristika draka. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. V preklade profesora Roháčka je napísané, jeho chvost vliekol tretinu anielov. Z burov voči Bohu strhol Lucifer na svoju stranu časť anielov. A tretina je v tomto prípade symbolické číslo. Nejde o doslovnú tretinu, ale o značnú časť obyvateľov neba. Tá scéna pádu anielov na zem sa znova v tejto našej kapitole 12. objavuje znova vo verši 9, kde sú spomenaní anieli a Satan zvrhnutý na zem. A teda Satana vnímame ako prvotnú príčinu toho, že tí anieli vlastne boli takisto zvrhnutí na zem. Tento obraz jasne hovorí o tom, že vesmírny konflikt sa z neba prenáša na zem. Pri výklade 7. až 9. verša si bližšie vysvetlíme, o akú udalosť sa jedná. Zoznámili sme sa teda čiastočne so ženou a s drakom. A môžeme pozrieť do 4. verša. Tento drak postavil sa pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. Satan v nebi neúspel s plánom zvrhnúť Božiu vládu a tak jeho úsilie sa presúva na zem. Na zlikvidovanie Božieho syna a to hneď ako prišiel na svet. A tak ako aj v minulosti predtým, diabol používal mocnosti na likvidáciu Božieho diela na tejto našej planete, tak teraz prostredníctvom svojho služobníka Herodesa a jeho príkazu zahubiť všetky dvojročné a mladšie deti v Betleheme a okolí chce diabol fyzicky zlikvidovať narodené dieťa spasiteľa. Tu sa vynára otázka, aký je charakter toho, kto dokáže zabíjať nemluvňatá. A akých ľudí používa Satan na svoje zámery? Na jednej strane je tu túžobné očakávanie spasiteľa pre ľudstvo. Tu znie radosný prorocký text z Izaiáša z 9. kapitoly z 5. verša, kde čítame, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočíne kniežatstvo a jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. A na druhej strane okamžitá reakcia satana zlikvidovať chlapca. Verš 5. A porodila syna, chlapca, ktorý mal spravovať všetky národy železným prútom. Spravovať všetky národy železným prútom. Tento text je narážka na mesiánsky žalm 2. 8. a 9. verš. Tam sa tieto výrazy objavujú. Tu sa toto vyjadrenie spravovať všetky národy železným prútom objavuje prvýkrát. A sú sťahované teda na nášho, na toho chlapca v 5. verši. V Zjavení 19. kapitole, 13. a 16. verš, Ján popisuje niekoho, kto má meno Slovo Božie. Vy určite poznáte ten text z Jánovho evanjelia z 1. kapitoly, kde je napísané, že to slovo sa stalo telom. Tento 16. verš zjavne 19 dáva tejto osobe ďalšie meno, král kráľov a pán pánov. A nie je pochyb o tom, že tým synom, tým chlapcom, ktorý bude spravovať všetky národy, je Ježiš Kristus, Mesiáš. Tu nastáva ďalej zaujímavá udalosť. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Pokračovanie verša 5. Tu nie je pochyb o tom, že je tu zmienka o nanebostúpení Pána Ježiša Krista. Toto proroctvo sa nezmieňuje bližšie o živote, o diele, o utrpení, o smrti a zmrtvých staní. Hovorí priamo o tom, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, respektíve odišiel, že bol vzatý do neba. A ako sa postavil po pravici Božej z iných textov, o čom vieme. Šiestý verš. A žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Kristus bol vzatý do neba, cirkev uniká pred prenasledovaním na púšť. Asi málo kto chodí na dovolenku na púšť. Púšť je pre nás takým miestom nehostinným, kde by sme asi nešli radi. Ale pre biblických písateľov je symbolom predovšetkým Božej starostlivosti. Boh sa stará o svoje deti aj tam, kde sú nepriaznivé životné podmienky, a tak Boh podľa tohto textu im poskytol miesto ochrany. Aký je výklad 1260 dní? Táto časť asi nie je pre tých, čo majú radi matematiku. Nie je pre tých, čo ju nemajú radi. Čo sa týka obdobia 1260 dní, tak 11. naša 12., ktorú dnes študujeme, a 13. kapitola Zjavenia Jána sú v podstate jediné kapitoly Nového zákona, kde sa toto danielovské číslo vyskytuje. Tých 1260 dní my chápeme ako skutočných 1260 rokov. Tento časový údaj nachádzame takisto v Zjavení 11.3 v predchádzajúcej kapitole, ale v podobe 42 mesiacov. V Zjavení 11.2 a 13.5 a v podobe 3,5 času u Daniela 7. kapitole 25. verši, 12. kapitole 7. verši a v Zjavení 12.14 v našom dnešnom texte. Tam sa objavuje ten termín čas, časy a polčasu. Možno vás to bude zaujímať, ale výklad 1260 dní rovná sa 1260 rokov nie je výsadou adventizmu. Už slávny opat Joachim, žijúci v 12. storočí do asi 1190. roku, ako prvý učenec pokladal týchto 1260 dní za 1260 rokov a 3,5 času. Takisto dobre, správne chápal ženu ako cirkev a draka ako satana. A 2 storočia po Joachimovi, Wycliffeov spolupracovník a reformný vykladač John Purvey prehlásil taktiež ženu za Kristovu cirkev a 1260 dní za obdobie, kedy pápežský antikrist prenasleduje pravú cirkev. A tak toto chápal aj Purveyov spolureformátor Wycliff. V reformačnej dobe od Martina Lutera vzrastal záujem o datovanie tohto obdobia. Učenci sa rôznili v datovaní rádovo o storočia. Našiel som informáciu napríklad o Davidovi Pereusovi, ktorý v roku 1618 uprednostnil dátumy, dal počiatok a koniec tým 1260 dňom do roku 606 a 1866. Ďalej John Napier v roku 1593 prišiel s obdobím rokov 316 a 1576. Ale keď prišla francúzska armáda v roku 1798 do Ríma, tak zajala pápeža Pia VI. Vtedy práve navrhli mnohí ako správne pochopenie výkladu tých 1260 dní roky 538 až 1798. Aby sme to trošku možno upresnili, rok 538 sa pokladá za rok, kedy cirkev oficiálne bola zbavená, kedy sa zbavila ariánskeho nepriateľa a bola vyhlásená za najvyššiu moc na zemi. Až do roku 1798, kedy vlastne prišiel generál Berthier do Ríma, zajal pápeža. Tento výklad, to je taká okrajová informácia, prijal napríklad anglický král Edward a anglický učenec a jazykovedec Richard Walpy. Čo sa týka správnosti tohto obdobia 1260 dní, v podstate by sme nepotrebovali ani nejaké historické údaje, ale vedeli by sme na základe Daniela 9. kapitoly zapasovať týchto 1260 rokov práve do roku 538 až 1798. Druhá časť, veľmi dôležitá, v knihe Zjavenia na 12. kapitole. A postal boj na nebi. Názov by sme tu mohli dať A postal boj na nebi. Tie verše od 7. po 12. verš sú považované za určitú vstúvku do 12. kapitoly. A rozdeliť sa dajú na také dve, znovu také dve výrazné časti. 7. až 9. verš je boj v nebi a 10. až 12. verš je oslava Kristovho víťazstva. V 7. verši sme čítali A postal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a drak a jeho anieli bojovali, ale nevydržali. V nebi pre nich nebolo už miesta. Povstáva spor medzi diablom a Kristom, akoby v tomto texte akoby náhle, bez bližšieho vysvetlenia. Spomínali sme ale texty, kde sa hovorí o páde satana v knihe proroka Ezechiela 28 a Izaiáša 14. Aj keď by sme neviem ako pátrali po príčine pád a skúmali aj tieto starozákonné texty, tak vždycky vzbúra a vznik hriechu zostane pre nás nepochopiteľný a absurdný. V tomto texte sa objavuje knieža Michal z hebrejského jazyka Mikael. V preklade to znamená, kto je ako Boh. Výklad tohto mena by mal byť každopádne kristocentrický. Takým podporným textom pre označenie alebo zistenie, o koho sa jedná, nám môžu byť znova texty z Danielovej knihy z 10. kapitoly, verš 13 a 21 a 12 a 1. V tej hebrejskej literatúre, v židovskej literatúre, je toto knieža Mikael stotožňovaný s anielom Hospodinovým. Prečítam aspoň ten jeden text Daniela 12. kapitoly a prvý verš. V tom čase postane veľké knieža Michael, ktorý sa zastane synom tvojho ľudu, nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy až po tento čas. V tomto čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia a tak ďalej a tak ďalej. Jednoznačne aj z týchto textov vyplýva, že tým Michaelom, na ktorej strane je čas anielov, je vlastne Pán Ježiš Kristus v nebi. Môžeme povedať, že text od 7. po 9. verš je aj doplnením obrazu diabla, ktorý sme čítali vo veršoch 3 a 4. Otázka je, o akú udalosť sa tu vlastne jedná od 7. po 9. verš. Tento text vlastne upriamuje našu pozornosť na stručné dejiny toho veľkého sporu medzi Satanom a Kristom v nebi, od jeho počiatku až po Kristove víťazstvo na kríži. Boj na nebi postal ešte pred stvorením sveta, keď Lucifer vlastne vyvolal zburu proti Bohu. A po spore, ktorý trval určitý čas, bol Lucifer so svojimi anielmi vyhnaný z neba, z Božej blízkosti. Ako hovorí text, nebolo už miesta, bol vyhnaný z miesta, z jeho postavenia, ktoré jemu ako najslavnejšiemu cherubovi dovtedy patrilo. 9. verš hovorí: veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli s ním. Takže v tomto verši je vlastne len doplnené vysvetlenie drakových prívlastkov, drakových mien. Starý had nám evokuje zmienku hadovi z prvej knihy Mojžišovej, z 3. kapitoly a z 1. veršu. Je to teda stará bytosť, ktorá má svoju dávnu históriu, ktorého text Ján 8.44 identifikuje ako vraha ľudí od počiatku, ktorý nestal v pravde, lebo nie je v ňom pravdy. Bol zvrhnutý na zem a jeho anieli s ním. Zjavenie 12 od 7 po 9. verš hovorí o fáze sporu, ktorá sa odohrávala v nebi, ale každopádne v súvislosti s Kristovou smrťou na kríži. Už sme povedali, že Satan a jeho anieli bol zbavený svojho miesta, postavenia v nebi ešte pred stvorením sveta. Naznačujú nám to texty v apoštola Petra v jeho druhom liste, 2. kapitola 4. verš a Júda 6. verš. Ale aj tak je zrejmé, že až po Golgotu mal prístup tento nepriateľ Boží k nebeským bytostiam. Určite si spomenete na Jobovu prvú kapitolu, kde je písané o Satanovi, ktorý prišiel na zhromaždenie pred Boží trón do neba. Ale prišiel tam ako uzurpátor, ktorý vyhlásil zem za svoje vlastníctvo. Teda už ako uzurpátor, ktorý vyhlásil zem za svoje vlastníctvo a knieža tohto sveta. O čom hovoria texty v Jánovom evanjeliu 12. kapitole. Satan však nie je už obyvateľom neba. Nemá tam svoje miesto. Veľmi ma oslovila myšlienka jednej sestry, ktorá povedala, že Satan nerobí v nebi koncentráky. V podstate to, čo robil Satan s Bohom, asi by sme z ľudského hľadiska ťažko sa nám to cháve, pretože to, čo by sme urobili pri takom odpore, pri takom páde, pri takom prenasledovaní, ktoré Satan vyvíja, tak asi by človek niekde ho izoloval, túto bytosť, a urobil koncentračný tábor nejaký v nebi. Ale Pán Boh to neurobil. Zjavuje sa tu Božia láska, Božia zhovievavosť a Boh ako darca slobody. Satan je iba vyhnaný zo svojho miesta v nebi a keďže zem mu dala podmienku na to, aby tu prebýval, tak bol zvrhnutý na zem. Za to najdôležitejšie a rozhodujúce zvrhnutie Satana z neba môžeme pokladať o tom, to, o ktorom hovorí Pán Ježiš a ktoré sa udialo pri ukrižovaní Spasiteľa. Ján 12. kapitola, verš 31-32. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude vyhodené knieža tohto sveta. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. To, že sa Ján v tomto texte zjavenia 12.9 zmienuje udalostiach súvisiacich s Kristovým víťazstvom na kríži, vyplýva z náväznosti aj na ďalší text, veršov 10 až 12. Na to som počul mohutný hlas z neba volať. Teraz nastalo spasenie i moc, i kráľovstvo nášho Boha, i vláda jeho pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred našim Bohom, dňom i nocou. To zvestovanie veľkým hlasom v nebi vysvetľuje vlastne význam toho dôvodu zvrhnutia satana vzhľadom na obyvateľov neba a potom vo vzťahu k pozemšťanom. A tým dôvodom zvrhnutia satana je víťazstvo Krista na kríži. Nastalo spasenie, plán spasenia je dokonaný. Je zaujímavé, že práve tento text veršov 10 až 12 je stredom knihy Zjavenia Jána a majú obrovský praktický význam pre život Božích detí. Na to som počul mohutný hlas v nebi volať: teraz nastalo spasenie i moc, i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. V nebi teda nastala obrovská radosť nad porážkou satana a jeho služobníkov. Spasenie, zmierenie vín a víťazstvo je zabezpečené. Táto pasáž od 7. po 12. verš vlastne popisuje rozdrvenie satanovej hlavy a súčasne schmatnutie pety satanom z toho prorockého textu, ktorý sme dnes čítali z prvej knihy Mojžišovej 3.15. Áno, nebolo dané iné meno pre človeka, skrze ktoré by mohol byť spasený človek. Kristov kríž je hlavnou udalosťou dejin vykúpenia. Toto radosné konštatovanie je tak trochu uzemnené tým ďalším konštatovaním. Lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred našim Bohom dňom a nocou. V inom preklade je napísané: lebo zvrhnutý žalobník našich bratov, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred ním, pred našim Bohom dňom i nocou. Keď Satan hanebne prelial Kristovu krv, bol úplne a navždy odhalený pred celým vesmírom. Odtedy je jeho činnosť ďalej obmedzovaná. Žalobná moc satanova bola zničená a Kristova krv uspokojila požiadavky prestúpeného Božieho zákona. Pokánie a odpustenie hriešníkovi skrze zmierenie Kristovou krvou zničilo žalobnú moc satana. Avšak smrť a vzkriesenie Pána Ježiša, jeho víťazstvo navonok, nezmenili tento svet. Smrť, hlad, utrpenie je stále každodennou realitou. Satan, žalobca, je zvrhnutý na obyvateľov zeme. Božie kráľovstvo ešte neprišlo v plnosti a Boží ľud ďalej očakáva na zaslúbený druhý Kristov príchod a koniec deň hriechu. A my sme uprostred pokračujúceho boja a pokúšania diablom. Ako obstať v tomto boji? Verš 11. Oni však zvíťazili nad ním krvou baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti. Historická udalosť Kristovej zástupnej smrti je základom pre víťazstvo v mojom osobnom živote. A tak teológia tej 12. kapitoly Zjavenia prechádza do praxe. Žiadne skutky, zásluhy ma nemôžu zachrániť od dôsledkov prestúpenia zákona a večnej smrti. Naše víťazstvo nie je dané našim výkonom, ale Ježišovým dielom, završeným na kríži. Len Kristus je zárukou môjho spasenia. Jeho vyliata krv mi zabezpečila vykúpenie. Ja to môžem iba vierou prijať ako dar. A to je nádherné posolstvo. A tak tým hlavným v tejto kapitole nie je drak a prenasledovanie, ale víťazstvo v Kristovi. Oni zvíťazili krvou baránkovou a slovom svojho svedectva. Tento 11. verš vlastne odhaluje tajomstvo víťazstva nad hriechom. Víťazstvom sa stávame tým, že iným pomáhame víťaziť. Slovom svojho svedectva. Krvou baránkovou a slovom svojho svedectva. Osobným svedectvom o Ježišovi a jeho evanjeliu. Výsostne praktická záležitosť nášho boja proti hriechu a víťazstva. A nemilovali svoj život až do smrti. Tu prorok obdivuje tých, ktorých pôvodca zla obžaloval. Boli vystavení utrpeniu a potupe, ale oni zvíťazili nie vlastnou silou, ale skrze krv baránka. Svoj život odovzdali do služby Bohu a blížnym a boli pripravení položiť život pre toho, komu uverili. 12. verš vyzýva: preto tešte sa nebesá a všetci, ktorí máte v nich svoje stany. Tento verš je vlastne ozvenou 10. verša. Znovu čítame o radosti bytosti v nebesiach nad Kristovým víťazstvom. Nebesia sú vyzývané k oslave Kristovho víťazstva. Ale beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času. Druhá časť verša je ozvenou druhej časti 10. verša. Aj keď spasenie je zabezpečené, cirkev čakalo ďalšie prenasledovanie. Diabol zvrhnutý na zem je roznevaný, rozzúrený až do nepričetnosti. Jeho totálny koniec sa blíži a čím viac sa blíži, tým viac sa jeho hnev stupňuje voči Bohu a jeho ľudu. Pred ľudstvom stojí ešte veľa tragických udalostí v dejinách. Vrátane veľkého odpadnutia od Boha, o ktorom píše apoštol Pavol v 2. liste Tesalonickým, 2. kapitole od verša 1 po 12. Kým Kristus príde na túto zem druhýkrát, nastane veľké odpadnutie. A to sa aj udialo, a to práve vtedy, keď stredoveká cirkev poprela Kristovu obeť postačujúcu pre spasenie. Keď prestalo stačiť, teraz nastalo spasenie i moc kráľovstva nášho Boha. A to, že zvíťazili krvou baránkovou. Táto vec bola v dejinách popretá. Vtedajšia cirkev prijala mnoho pohanských praktík, pošliapala nemeniteľnosť Božieho zákona a nahradila Božie ustanovenia ľudskými. Dokonca zabraňovala v šírení Biblie a tých, čo sa jej priečili, poslala na hranicu. V zátvorke mám meno ako príklad Ján Hus. Prichádzame k záverečnej časti, verše 13 až 17. Tu nás dej vracia do 6. verša, kedy žena utiekla na púšť na 1260 rokov. A keďže Kristus zvíťazil nad Satanom a ten na neho nemôže útočiť ďalej priamo, Satanov hnev sa preto presúva o to viac na ženu, na cirkev. Verš 14. Žena však dostala dvoje veľkých orlých krídel. Tieto veľké krídla sú symbolom rýchlosti, s akou Boh dokáže zachraňovať svoj ľud, keď to uzná za dobré. A obraz orlice je ľuďom dávnoveku starozákonnej doby veľmi dobre známa. 2. Mojžišova 19.4, kde Boh prehovára k svojmu ľudu a hovorí im, že ich niesol ako na krídlach orlice, že ich chránil. Táto žena odletela pred hadom na púšť, na svoje miesto, kde ju živili čas, časy a polčasu. A opäť sme teda pri tom prorockom období 1260 rokov. Kľúč je taký, že čas rovná sa rok alebo 360 dní, časy rozumieme ako dva časy, 2x 360 dní rokov a polčasu je polovica z roku 180 rokov. Prichádzame k sume 1260 rokov. A had za ženou vychrlil s tlami vodu ako rieku, aby ju prúd rieky odniesol. Čítame ďalej v 15. verši. V Žalme 74.13 je drak stotožňovaný s vodným zvieraťom. Voda sa tu zrejme teda používa ako symbol zničenia, predstavuje záplavu falošných náuk, ako aj fyzické prenasledovanie ľuďmi, ktorí sú v symbolike taktiež znázorňovaní vodou. Treba môžete pozrieť do Zjavenia 17.15, kde sú národy predstavené ako vody. Stredoveký systém nábožensko-politický, pápežský počas 1260 rokov viac menej účinne potláčal a prenasledoval Božiu cirkev. Ale zem pomohla žene, otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak s tlami. čítame v 16. verši. Zem, to je niečo, čo je tu v protiklade s vodami, ktoré niekedy, ako sme už povedali, predstavujú národy, jazyky alebo zástupy ľudí. Keď sa pozrieme do doby reformácie, tak v tom čase osídlenie Európy a Ďalekého východu bolo dosť značné v porovnaní so severoamerickým kontinentom. A výraz zem teda stotožňujeme s touto krajinou, ktorá poskytla útočisko prenasledovanej cirkvi starého kontinentu. Ale môžu do toho termínu spadať aj niektoré protestantské štáty západnej Európy, ktoré sa stali útočiskom prenasledovaným. Posledný verš 17. Na to rozneval sa drak na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišove. Neúspech draka zničiť Božiu cirkev na púšti znásobuje jeho hnev a je rozhodnutý ešte viac bojovať proti Božiemu ľudu, proti kresťanskej cirkvi. V tomto texte je reč o poslednom ostatku verných. Kniha Zjavenia Jána je vlastne poslednou knihou Biblie a hovorí o poslednom ostatku verných. Ostatok, ktorý vzišiel v podstate z reformácie po skončení neobmedzenej nábožensko-politickej nadvlády. Čo je milé alebo zaujímavé, že to slovo ostatok sa prekladá aj slovom iný. Ostatok Božieho ľudu sa vyznačuje niečím, čo nikto iný nemá. Ostatok je teda iný. A čím je iný? Hovorí to text 17. verša. Zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišove. Ten ostatok Božieho ľudu. A drak odišiel bojovať proti tým iným, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišove. To svedectvo Ježišove je podľa Zjavenia 19.10 duch proroctva. Je to svedectvo, ktoré pochádza od Krista a je zjavené jeho cirkvi skrze dar proroctva. Čo s tým všetkým? Ako to uzavrieť? Úvod dnešného štúdia sme začali pohľadom do 11. kapitoly, kde bola reč o čase súdu. Ján videl otvorený chrám a v ňom truhlu zmluvy s Božími prikázaniami. Z toho vyplýva, ak chcem uctievať pravého Boha podľa jeho svätej vôle, ako stvoriteľa, ako spasiteľa, tak máme možnosť nahliadnúť do truhly zmluvy, kde je nemenný svätý Boží zákon. A zároveň máme možnosť prijať milosť a spásu ponúkanú jedine Pánovi Ježišovi Kristovi. Oni však zvíťazili nad ním krvou baránkovou. Konflikt medzi dobrom a zlom je založený na tom, komu sa máme kláňať. Poznáte tú chvíľu, keď Satan prišiel k Pánovi Ježišovi a povedal mu, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Komu sa chcem kláňať ja vo svojom živote? Koho chcem uctievať a komu veriť? Tomu, čo hovorí diabol, alebo Boh vo svojom slove. Počas 1260 dní útlaku to Božie slovo prorokovalo. Čítame o tom Zjavenie 11.3. Ale Satan sa snažil toto Božie slovo zničiť v tejto dobe, pretože ono zjavovalo pošľapanú pravdu o spasení v Kristovi. A ja tu mám dnes pre nás všetkých jednu výzvu. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme naše Biblie nenechali zapadať doma prachom. Je napísané, oni zvíťazili nad ním krvou baránkov a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti. Tí víťazi prijali pravdu o spasení v Kristovi v jeho krvi. Ale ako sa to môže stať bez Božieho slova? Satan veľmi nenávidí človeka, pretože Kristus voči človeku prejavil obrovskú odpúšťajúcu lásku a súcit. A chce človeka, chce nás priviesť akýmkoľvek spôsobom do záhuby. Prajem vám, milí bratia a sestry, aby ste víťazili krvou baránkovou, aby ste boli tými, ktorí nemilujú svoj život a ktorí svedčia o Kristovej láske a majú trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru v Ježiša. Amen. Amen.